Dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zabeležen pad vodostaja Lima, najkritičnije danas kod Prnjavora. Više od 1400 ljudi evakuisano iz Loznice. Evropa okovana snegom. U Poljskoj se samo tokom protekle noći smrzlo 12 ljudi. Počelo suđenje supruzi Ratka Mladića zbog nedozvoljenog držanja oružja. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu osudila objavljivanje osetljivih informacija na Wikileaksu. Sajt posle nekoliko sati prekida ponovo aktiviran na novoj švajcarskoj adresi. Sutra hladnije, ponegde sa kišom, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povode o Međunarodnog dana osoba sa posebnim potrebama. Istražujemo sa kakvim se problemima suočavaju u Srbiji. Gordana Rajkov.
Ako ne, onda morate da se snalazite ili da me neko nosi što. Je vrlo opasno za početak, a drugo nije ni dostojanstveno.
Pre dva sata otvoren je Pulski sajam knjiga. Ove godine tema knjiga i film okupila je filmske autore iz celog regiona. Pa, kako nam kaže direktorka sajma Magdalena Vodopija...
Već sada, evo, na otvorenju podsjeća na nekadašnje dane filmskog festivala, mislim da će biti tu puno nostalgije.
Novi most na beogradskoj Adi Ciganli uskoro postaje svetska zvezda. Priča o njemu uskoro će biti na Discoveryju. Novinar emisije Built It Bigger, Danny Froster, po dolasku u Beograd odmah se popeo na pilon visok 200 metara.
Yesterday we had the amazing opportunity of standing on the outside of the pylon.
Juče smo imali čast i užas da se popnemo na pilon. Praktično smo visili na dva kosa kabla, tako da je to izgledalo onako prosto neverovatno.
Hanging not one but two of the cables in the bridge.
Ostanite sa nama, slede vesti, pred mikrofonom je Ljudmila Cvetković.
Tokom prepodneva beleži se osetan pad vodostaja Lima u Priboju i Prijepolju. Vodostaj stagnira i kod Ljubovije i Loznice, ali je danas najkritičnije kod Prnjavora, kaže za naš radio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić.
Da je voda zaista ugrozila kuće, 160 ljudi je evakuisano i naravno sva ta domaćinstva su praktično ugrožena voda. Ono što je za Loznicu, s druge strane, važno, dakle, svi ljudi su dobro stanje, ovi koji su u toku noći evakuisani, još uvijek je tamo učvršćivanje bedema u toku i prati se situacija. U ovom trenutku, ajde da kažem da je zaključena neka konačna konstatacija da imamo stagnaciju uglavnom i pad vodostaja kada je reč o Prijepolju.
U toku noći je, podsjetimo, iz Loznice evakuisano oko 1400 ljudi. Uprava carina saopštila je da su zbog izlivanja Drine privremeno zatvorena četiri granična prelaza, Badovinci, Trbušnica, Mali Zvornik i Ljubovija, i da je Sremska Rača jedini prelaz ka Bosni i Hercegovini. Obilne kiše prouzrokovale su poplave i širom regiona. U Crnoj Gori do sada je evakuisano 1300 ljudi, a reke ugrožavaju 11 od 21 crnogorske opštine. Zbog obilnih kiša i stalnog povećanja vodostaja reke Drine, koja se izlila iz korita, na području opštine Goražda u BiH proglašeno je vanredno stanje. Poviše nivo reka izaziva nevolje i po Hrvatskoj. Dok se Balkan bori sa poplavama, ostatak Evrope okovan je snegom i niskim temperaturama. Zbog velike hladnoće u Poljskoj je samo u četvrtak život izgubilo 18 ljudi, dok je dvoje stradalo u Nemačkoj. Jake snežne padavine, pre svega u Beču i pokrajini Štajerskoj, izazvale su haos na putu u Austriji. Evropski aerodromi su zatvoreni, letovi sa kraja na kraj kontinenta se otkazuju, a i mnogo hvaljeni vozovi na brzim prugama teško se bore sa snegom i ledom. U Palati pravde počinje suđenje Bosiljki Mladić, supruzi haškog optuženika Ratka Mladića, optuženo i za nedozvoljeno držanje oružja koje je nađeno u kući Mladića decembra 2008. U sudu je naš novinar Ognjan Zorić, koji će se sa više informacija uključiti posle vesti. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da je jedan od najvećih interesa Srbije da nađe i uhapsi preostale haške optuženike. Sve bezbednostne službe maksimalno preduzimaju mere da se što pre okonča saradnja sa tribunalom. računalom, rekao je Veljović. Ukupan spoljni dug Srbije 23,1 milijarda eura objavila je Narodna banka Srbije. Time udeo duga u domaćem proizvodu iznosi 77,1%, što je neznatno ispod granice visoke zaduženosti. Američki ambasador u Prištini Christopher Dell izjavio je da parlamentarni izbori 12. decembra treba da budu održani na severu Kosova. Radimo sa međunarodnim partnerima na stvaranju uslova i verujem da će izbori tamo biti održani, rekao je Dell. Predstavnici četiri severne kosovske opštine uputili su Srbima apel da ne izađu na glasanje. Internet sajt Wikileaks, koji objavljuje američke diplomatske depeše, posle 6 sati prekida ponovo je aktivan na novoj švajcarskoj adresi, objavila je ta organizacija na svojoj Twitter stranici. Ambasadorka SAD u Srbiji Mary Warlick izjavila je da će američka vlada preduzeti sve da ljudi odgovorni za curenje poverljivih informacija u javnost budu krivično gonjeni. Ona je ponovila da američka vlada snažno osuđuje postupak sajta Wikileaks, dodavši da se takvim postupcima neki ljudi mogu dovesti i u opasnost. Preduzet ćemo sve moguće korake da odgovorni budu krivično gonjeni, kao i dodatne mere kojima bi se u budućnosti zaštitili podaci i sprečilo njihovo curenje u javnosti. Novi južnokorejski ministar odbrane Kim Kwan-jin kazao je pred parlamentarnim odborom da će bombardovati Severnu Koreju ako se ponovi napad sličan onome od prošle sedmice. Srbija Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama dočekuje, a da još uvek nema preciznu bazu podataka o tome koliko njih živi u zemlji. Predstavnici beogradskih udruženja osoba sa invaliditetom najavili su proteste i štrajk glađu ako im se ne poprave položaj i uslovi za rad.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Vodostaj na reci Lim je u značajnom opadanju, ali i dalje plavi priobalje Prijepolja i Priboja. U Prijepolju je evakuisano oko 50 porodica, a u Priboju oko 8, javlja naša dopisnica Danica Gudurić.
Vodostaj Lima u Prijepolju i Priboju je u blagom opadanju u odnosu na proteklu noć, kada je u jednom trenutku maksimalna visina Lima iznosila 377 cm, a prema poslednjim merenjima je 328. Sledeća dobra vest je da je za saobraćaj osposobljen magistralni put Prijepolje-Bijelopolje, pošto je u mestu Strugovi došlo do izlivanja Lima na kolovoz, pa je zato saobraćaj bio prekinut. U senci ovih povoljnijih informacija ima i onih koji govore o zaista velikim posljedicama ove vodene stihije. Noćas je u Prijepolju srušen most u Brodarevu, to je jedina veza desetak sela s desne obale Lima sa centrom opštine. U Prijepolju za upotrebu nije 5 mostova, a u Priboju 2 žičana mosta su zatvorena za prelaz pešaka. U Prijepolju je evakuisano 50 ljudi i oni su smešteni u hotel Mileševa, kaže načelnik štaba za vanredne situacije Goran Posrk.
U ovom trenutku ugroženo je oko 100 kuća u Zalugu, 30 kuća u Brodarevu, 8 kuća u Šarampolu, 10 kuća u Ivanju. Evakuisano je ukupno 48 ljudi.
Lim je protekle noći zapretio da se izlije i na glavnu ulicu Sandžačke brigada tek pored Lima. Ugrožena područja Prijepolje i Priboj danas će posetiti ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović. Iz Beograda za Priboj krenula je pomoć ugroženim porodicama u hrani i higijenskim sredstvima i mašinama za isušivanje koji obezbeđuje Crveni krst Srbije. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa Danica Gudurić.
Zbog izlivanja Drine privremeno su zatvorena i 4 granična prelaza, Badovinci, Trbušnica, Mali Zvornik i Ljubovija, tako da je Sremska Rača jedini prelaz ka Bosni i Hercegovini. Nenad Cvetković, koordinator poslova u carinarnici Šabac, kaže da to ipak nije prouzrokovalo gužve.
Toku noći je došlo do prekida saobraćaja i na graničnoj robnoj i putničkoj ispostavi u Badovincima, neposredno ulazak prema Bijeljini. Došlo je do prekida, odnosno izlivanja reke Drine iz korita, negde na oko 50 do 100 metara od Pavlovića Ćuprije na bosansko-hercegovačkoj strani i tim je automatski zatvoren saobraćaj sav, znači u tom delu, a sva roba je preusmjerena ukoliko se pokaže da ide da sa jedne ili sa druge strane. Jedino još na granični prelaz Sremska Rača koji još funkcioniše normalno.
Obilne kiše prouzrokovale su poplave i širom regiona. Opširnije ovome slušajte u našem programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org.
U Palati pravde trebalo bi da je počelo suđenje Bosiljki Mladić, supruzi haškog optuženika Ratka Mladića, optuženoj za nedozvoljeno držanje oružja koje je nađeno u njihovoj kući decembra 2008. godine. U sudu je naš Ognjen Zorić. Ognjene, da li se Bosiljka Mladić izjasnila optužnici?
Iva, suđenje danas zapravo nije počelo, a novi glavni pretres zakazan je za 5. april naredne godine. Advokat Bosiljke i porodice Mladić, Miloš Šaljić, objasnio nam je da je razlog to što je u optužnicu naknadno ubačeno još nekih 60 metaka koji su pronađeni zajedno sa oružjem zbog kog se ovaj postupak i vodi u decembru 2008. u porodičnoj kući Mladića. Ta municija se prvobitno vodilo kao poseban predmet, a onda je odlučeno da se ona spoji sa ovim prvim predmetom. Međutim, rešenje o tom spajanju predmeta u sud je stiglo tek danas, tako da su odbrana i okrivljena dobili nekoliko meseci da se spreme za ovaj slučaj. Dakle, da ponovim još jednom, suđenje će početi 5. aprila. Inače, njen današnji ulazak u sudnicu pratilo je veoma veliko interesovanje javnosti, osim porodice i medija. Ovde je bilo prisutno čak više desetina funkcionera i poslanika Srpske radikalne stranke, među njima i Dragan Todorović, Gordana Pop Lazić, Zoran Krasić. Oni su na početku ispred sudnice razvili transparent na kom je pisalo prekinite torturu nad porodicom Mladića. Većina je u rukama držala manje plakate na kojima je pisalo generale izdrži. Da bih oslikao koliko je veliko interesovanje bilo, suđenje je prvobitno bilo zakazano u sudnici broj 3 u 35. Međutim, tolika je gužba bila da je odlučeno da se premesti u veću sudnicu. Dakle, toliko mnogo ljudi se interesovalo za ovaj proces. Osim ovih funkcionera Srpske radikalne stranke, ovde sam video i neke ljude iz pokreta desničarskog 1389. Došlo je i do manjeg, da tako nazovem, koškanja u jednom trenutku ispred sudnice. Ne zna se tačno šta se dogodilo, ali neko je jednom od poslanika radikala najverovatnije iz ruke pokušao da istrgne transparent generalni izdrži, uglavnom povukao ga je za rukav, zbog čega su se radikali pobunili i najavili da će tu osobu tužiti. Tako da je danas bilo veoma burno ovde, ali suđenja, ono zbog čega su svi došli, zapravo i nije bilo. Ono je, kao što sam rekao, zakazano za 5. april 2011. Ima.
Ognjene, hvala ti na ovim informacijama. Sudski procesi koji se vode protiv Mladićevih jataka, ali i njegove supruge Bosiljke zbog nedozvoljenog držanja oružja u porodičnoj kući otvara pitanje zbog čega država, koristeći ova saznanja i informacije, ne uspeva da uđe u trag najtraženijeg haškog begunca. Na ovo pitanje za naš program odgovara Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom.
Prvi put kad pronađeno oružje prilikom prvog pretresa, pokrenut je postupak, to je sad na pravosudnim organima. Pronađen je čitav niz značajnih materijala koji će biti korišćeni u postupcima pred Haškim tribunalom. Naravno, vidjet ćemo šta od toga može da koristi ovim potragama za Mladićem. Ne očekujemo tu da ćemo sad doći do nekih vrlo značajnih detalja ili informacija koje možemo koristiti u operativnim potragama.
Ljajić je izjavio i da je siguran da će aktivnosti na lociranju preostala dva haška optuženika dati rezultat uprkos svim teškoćama. On je kazao da Mladić nije uhapšen jer se uspešno skriva, kao i da je to rezultat realnih poteškoća sa kojima se država suočava u traganju. A služba za istragu ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije dobila je softver koji bi trebalo da im pomogne u potrazi za haškim beguncima. Program koji se već koristi u Haškom tribunalu, a koji su srpskoj policiji dali američka ambasada i OEBS, omogućava lakšu i bržu pretragu podataka, kako elektronskih, tako i onih na papiru. Na pitanje da li će se sada lakše doći i do Ratka Mladića i Gorana Hadžića, direktor policije Milorad Veljović kaže.
Pa ono što je činjenica, jedan od najvećih interesa ove države jeste dva preostala haška optuženika da budu pronađena i lišena slobode. Sigurno da ovaj program, odnosno ova donacija, na neki način će olakšati osob policije i drugih bezbednostnih službi ka tom cilju.
Kritike koje sada stižu iz Haga više se ne odnose na nepostojanje političke volje, već na sam rad na terenu. Da li će se nešto u tom pogledu menjati?
Kao što sam i sada rekao, ja sam siguran da sve bezbednostne službe u Srbiji i policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, maksimalno preduzimaju mere da se što pre okonča saradnja sa Hagom. I to je jedan, još jednom kažem, od prioriteta same države, a sigurno bezbednosti službi i policije.
Direktor policije Milorad Veljović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zabeležen pad vodostaja Lima, najkritičnije danas kod Prnjavora, više od 1400 ljudi evakuisano iz Loznice. Evropa okovana snegom, u Poljskoj se samo tokom protekle noći smrzlo 12 ljudi. Nije počelo suđenje supruzi Ratka Mladića. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu osudila objavljivanje osetljivih informacija na Wikileaksu. Sajt posle nekoliko sati prekida ponovo aktiviran na novoj švajcarskoj adresi. Sutra hladnije, ponegde sa kišom, temperatura do 9 stepeni. Kosovo. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da su izjave predstavnika Evropske unije na Kosovu Pitera Fejta uznemiravajuće i da se mogu protumačiti kao poziv na nasilje. Međunarodni predstavnici na Kosovu, pogotovo u ovakvim trenucima, trebalo bi da vode računa o izjavama koje daju, jer one mogu na ozbiljan način destabilizovati i onako krhku situaciju na Kosovu, rekao je Jeremić. Podsjećamo, Fejt je u Briselu u raspravi o Kosovu u spoljno političkom odboru Evropskog parlamenta izjavio da je prilično iznenađen izjavom srpskog predsjednika Borisa Tadića na samitu OEPS-a da će svaka promjena realnog postojećeg stanja na Kosovu dovesti do prekida dijaloga sa Prištinom. A ima stavova da vlast Srbije igra dvostruku igru oko Kosova, tako što ocenom da se nisu stekli uslovi za izlazak Srba na kosovske izbore ne upada u rizik da izgubi sever Kosova za eventualne dugoročnije dogovore, uz istovremeno obelodanjivanje da Srbi južno od Ibra neće biti sankcionisani ako na izbore izađu. Kako reaguje na ovakva tumačenja, pitali smo državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo, Olivera Ivanovića.
Nije to baš objektivan pristup, naime vlada Srbije nema nikakvi taktički zamisli. Kad Srbija govori o učešću na izborima, Srbija govori o čitavom Kosovu i Metohiji. Nemamo mi te mogućnosti da razmišljamo o dve strategije, jedna do severa, a druga južno. Prema tome, strategija prema Kosovu i Metohiji je vezana za čitavu teritoriju i sve ljude. Vlada Srbije je jasna u svom stavu za sve one koji žele da razumeju. Međutim, ne mogućnost da neki imaju svoje posebne interese i u tom kontekstu vi pominjete ljude koji žive južno od reke Ibra. Ja mislim da je to velika opasnost i da ljudi ne shvataju da na taj način stvaraju neko faktičko stanje koje će sutra biti iskorišćeno upravo protiv njih. Ali bilo kako bilo, vlada Srbije neće preduzimati nikakve sankcije protiv onih koji se odluče da ipak na ove izbore izađu. Izlazak na izbore sam po sebi nije nikakva greška niti krivično delo, ali učešće u institucijama u izvršnoj vlasti, istovremeno zadržavanje radnog mesta u izvršnoj vlasti Srbije, mislim da neće biti moguće kasnije.
Otkud sad da Srbija ima tako blagonaklon stav prema ovima dole južno od Ibra koji hoće da izađe na izbore? Šta je izazvalo tu promenu stava?
Ne, to je striktna primjena Ustava Srbije koji drugačije političko mišljenje ne kažnjava, dozvoljava zapravo i u izvesnom smislu, znači pridržavamo se striktno Ustava Republike Srbije.
Iz Ministarstva za Kosovo, Oliver Ivanović. Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji prethodna dva dana boravio je među kosovskim Srbima i pozvao ih da izađu na izbore. Nejasna poruka vlade Srbije reflektuje stav da se područje južno od Ibra pusti, a da se sever čuva za neku drugu situaciju u očekivanju menjanja statusa severa Kosova, kaže za naš radio predsjednica Helsinkskog odbora Sonja Biserko, dodajući da je to zapravo samo gubljenje vremena.
Sever Kosova možda dobije nekakvu samo autonomiju. I mislim da je veliki gubitak za Srbe na Kosovu da ne učestvuju u ovom momentu, s obzirom da veći izlazak garantuje veći učestvaj u samoj kosovskoj skupštini zajedno sa drugim manjinama. Broj poslanika može da dosegne preko 30. Veliki broj, barem oni ljudi koji smo imali priliku sretnemo i da s njima razgovaramo, ima svest o tome da je ovo neki moment kada oni treba da preseku tu dilemu gde oni spadaju. Veliki broj njih, pogotovo južno od Ibra, zna da njihov život zavisi od njihove integracije u kosovske institucije. Čak i ljudi na severu razmišljaju na vrlo sličan način. Međutim, ta jedna ekstremna grupa koja teroriše ljude na severu Kosova zapravo spreći će jedan broj ljudi da i u ovom momentu donese odluku da učestvuje na tim izborima.
Vi ste sad bili na Kosovu. Međutim, postavlja se pitanje zašto niste se opredelili da idete na sever Kosova, da pokušate tamo da učinite sve što možete? Da...
Ne, razgovarali smo s ljudima sa severa u raznim situacijama, ne direktno, zato što nam nije bilo preporučeno da se suviše eksponiramo javno s obzirom na te radikalne grupe i što bi to zapravo napravilo štetu za te ljude koji žive na severu, ali mi s njima komuniciramo.
Sonja Biserko u razgovoru sa Brankom Trivić. Nakon što je američki provider ukinuo domen kontroverznoj internet stranici Wikileaks je promenio adresu. Prethodnih desetak dana ovaj portal izazvao svetsku buru objavljivanjem depeša američkih diplomata, priredila Sabina Čabaravdić.
Wikileaks je ponovno online s nove adrese samo par sati nakon što su im Sjedinjene Američke Države zatvorile staru domenu. Iako je stranica prijavljena u Švedskoj i Francuskoj, adresa joj je Švicarska. Dosadašnji provider Wikileaksa, EveryDNS, ukidanje adrese je obrazložio riječima da hakerski upadi prijete rušenjem još 500.000 drugih stranica, pa su u Wikileaksu morali otkazati gostoprimstvo. Advokat te stranice Mark Stevens prenosi da je osnivač internet portala Julian Assange izjavio kako su napori za rušenje stranice zapravo napori za ušutkivanje njega samog. Neko je vjerovatno plaćen od države preuzeo kontrolu nad doslovno stotinama hiljada slabijih računara u cijelom svijetu, preko kojih se opet istovremeno ulazilo na našu stranicu, kazao je Stevens. EveryDNS je ukidanjem adrese dodao još jednu kapu skoro prepunoj čaši križarskog rata koji se vodi protiv Wikileaksa. Stigao je samo dan nakon što je Amazon sa svojih web servera izbacio kontroverznu stranicu. Amazon je to učinio pod pritiskom Kongresa Sjedinjenih Država. Washington je naime pozvao na uzbunu nakon što su javnost procurile diplomatske prepiske na čiju se potvrdu autentičnosti još čeka. Upućeni međutim tvrde da je Bijela kuća ljuta i da taj osjećaj još dugo neće splasnuti s obzirom na sadržaj objavljenog. U jednom od dokumenata se na primjer navode riječi američkog izaslanika Karla Eikenberrya koji za tek izabranog predsjednika Hamida Karzaija kaže da je paranoičan, slab i pretjerano samouvjeren vođa. Britanski Guardian je jedan od četiri lista koji dokumentaciju dobijaju direktno od Wikileaksa. Danas je izvijestio da najnovije američke depeše oštro kritiziraju ponašanje britanskih vojnika u Afganistanu. Novine tvrde da će dokumenti izložiti poražavajući prezir za britanski neuspjeh da nametne sigurnost, te njihov preziran odnos prema običnim Afganistancima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa posebnim potrebama u Srbiji, prema državnim podacima, živi između 600 i 800 hiljada ljudi sa posebnim potrebama. Više od 70% njih živi na granici siromaštva, oko 50% je isključeno iz društvenih aktivnosti. Kao najveći problem osobe sa posebnim potrebama navode nezaposlenost, gotovo 87% je bez stalnih primanja. O svakodnevnim problemima za naš program govori Mihajlo Pajević.
Da, za kretanje koristim kolica i samo tako se mogu kretati. Trenutno, recimo, ako hoćete šta mi ne predstavlja veliki problem, evo, nisam mogao doći sa svojim autom jer parkiralište nisu regulisana i su zauzeta parkirališta za osobe sa invaliditetom koja su namenjena za korisnike invalidskih kolica. Znači, da bi jedna osoba sa invaliditetom funkcionisala inače i u svijetu, ali i u Srbiji, potrebna je asistencija. Sad, kako ćemo tu nazvati asistenciju? U raznim oblicima. Personalna asistencija je najpovoljniji oblik rada i funkcionisanja. Ako to uđe u sistem socijalne zaštite, to će nam biti veliki pomoć.
Jedan od ključnih problema u obavljanju svakodnevnih obaveza je nepristupačnost javnih ustanova, kaže Gordana Rajkov.
Javni prevoz počinje da se usređuje, ali to je problem, a onda naravno nepristupačnost javnih institucija. U Beogradu ja mislim da samo jedan centar za socijalni rad recimo ima pristup. Pa više su mi problema javne institucije zato što treba stići. Ako ne, onda morate da se snalazite ili da me neko nosi, što je vrlo opasno za početak, a drugo nije ni dostojanstveno. Onda naravno ili organizujete na drugom mestu ili zamolite ljudi da negde izađu na ulicu, pa da s njima pričate, što mislim nije način da se rešavaju stvari.
Kaže Gordana Rajkov. Danas, tačnije pre nešto više od 2 sata, otvoren je Pulski sajam knjiga, čija je tematika film i knjiga, pa su se u ovom gradu, poznatom po nekadašnjem prestižnom jugoslovenskom filmskom festivalu, ponovo našli filmski stvaraoci iz celog regiona i poput Gorana Markovića, Branka Baletića, Rajka Grlića, Gorana Vojnovića, Dušana Makavejeva, Vinka Brešana. Direktorka festivala Magdalena Vodopija za naš program objašnjava zašto je Pulski sajam ove godine vezan za film.
Pa ko zna Pulu, zna da je Pula filmski grad. Dugo smo čekali ovu temu, ali nismo ni znali koliko će se sljubiti sa knjigom, koliko su to bliski mediji, bliske umjetnosti. Ovdje će prohodati sajmom puno filmskih redatelja, glumaca, glazbenika koji su radili glazbu za filmove, ali puno filmologa, filmskih teoretičara i filmskih kritičara.
Da li to znači da Pula sada izgleda kao nekada u sred leta pulski jugoslovenski filmski festival?
Pa otprilike tako, jer očekujemo ove godine 155 sudionika programa u 10 dana, 109 događaja na sajmu i mislim da će baš ta živost autora koji dolaze u Pulu ove godine, ne samo ovih od knjige, nego i ovih od filma, napraviti jednu atmosferu koja već sada, evo, na otvorenju podsjeća na nekadašnje dane filmskog festivala. Malo je znakovito da se ovaj sajam održava u Domu hrvatskih branitelja, nekadašnjem festivalskom centru, tako da naši filmski gosti, mislim da će biti tu puno, puno nostalgije. Imamo autore iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije.
Koja ekipa je najbrojnija?
Nekako mislim da je iz Srbije, evo, ovako iz prve.
Sa Magdalenom Vodopijom razgovarala je Branka Mihajlović. Novi most iznad beogradske Ade Ciganlije, koji je još u izgradnji, uskoro će postati svetska zvezda. Ekipa američke televizije Discovery Channel doputovala je u Beograd, gde će na licu mesta napraviti priču o gradnji novog gradskog simbola, jer je po svemu sudeći jedinstven i u svetskim okvirima. Poznati novinar Discoverya Danny Forster, autor čuvene emisije Built It Bigger, Gradimo veće i bolje, odmah po dolasku u Beograd popeo se na 200 metara visok pilon mosta preko Ade, koji će igrati glavnu ulogu u sljedećoj epizodi.
Yesterday we had the amazing opportunity of standing on the outside of the pylon.
Juče smo imali čast i užas da se popnemo na pilon. Praktično smo visili na dva kosa kabla, tako da je to izgledalo onako prosto neverovatno.
Hanging not one but two of the cables in the bridge. The bridge is well designed. I mean, it's a beautiful bridge.
Mislim da je most izuzetno dobro projektovan i da je to jedan prelep most. Meni je bilo intrigantno zašto je samo jedan pilon. Međutim, taj pilon je iskorišćen da se izgradi nekakva kula, nekakva stvar koja može da posluži kao građevinski orijentir Beograda, kao neka vrsta ikone. Jako je reprezentativno ovaj most projektovan.
But the shape that was produced is also incredibly well designed.
Deni će u priči o mostu preko Save provesti gledaoce kroz proces izgradnje i do detalja prikazati njegova obeležja koja oduzimaju dah. Taj most će, kada bude završen, biti najveći most na svetu sa jednim pilonom, čija konstrukcija će biti teška više od 8600 tona. Producent Discoverya Joe Souza kaže da je baš taj most izabran za priču, jer u svetskim okvirima predstavlja i jedinstveno umetničko delo.
We are very conscious of the sort of ex-Yugoslavian legacy.
Na osnovu svega onoga što smo mi videli, svesni smo da tu postoji jaka zaostavština iz prethodne Jugoslavije u oblasti inženjeringa i projektovanja. I mislim da je ovo zaista veliki pomak za mlade inženjere u Srbiji i da ovaj most na neki način također gradi nadu u bolju budućnost u gradu koji također vidi se da značajno napreduje.
Something that's very representative of a city that's very much marching forward.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zabeležen pad vodostaja Lima najkritičnije danas kod Prnjavora. Više od 1400 ljudi je evakuisano iz Loznice. Evropa okovana snegom. U Poljskoj se samo tokom protekle noći smrzlo 12 ljudi. Nije počelo suđenje supruzi Ratka Mladića. Glavni pretres zakazan za 5. april. Ambasadorka Amerike u Beogradu osudila objavljivanje osjetljivih informacija na Wikileaks-u. Sajt posle nekoliko sati prekida ponovo aktiviran na novoj švajcarskoj adresi. Sutra hladnije, ponegde sa kišom, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Željko Tomić i Ivan.